Să facă bunul Dumnezeu și cuvintele din dimineața aceasta, din Cuvântul Sfânt, să fie potrivite pentru noi, pentru starea în care ne aflăm, ca să ne apropie mai mult de El, ca să ne asemănăm mai mult cu chipul Domnului Iisus Hristos. Versetul din 1 din Iona, capitolul 3, spune: Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. Și e sublinierea pe care vreau să o fac în dimineața aceasta în legătură cu Dumnezeu care vorbește a doua oară. A vorbit odată lui Iona și acum a vorbit a doua oară. Dumnezeu care vorbește a doua oară, Dumnezeu care are îngăduință, Dumnezeu care e îndelung răbdător, Dumnezeu care vorbește a doua oară. Cartea prorocului Iona e o carte scurtă, probabil pe la anul 800 înainte de Hristos s-au întâmplat evenimentele acestea, în legătură cu dorința lui Dumnezeu să trezească o cetate mare, probabil metropola cea mai mare din vremea aceea, Ninive, să o trezească la pocăință. Și alege Dumnezeu ca mesager pentru el și pentru Cuvântul Sfânt pe care să-l vestească pe un proroc din Israel, Iona, fiul lui Amitai. Iona nu e un proroc, așa cum prorocii în vechime aveau particularități, fiecare într-un fel, crescut sau la țară, sau crescut la templu, sau crescut printre preoți, fiecare însă a avut particularități. Iona e deosebit cu totul de ceilalți. E un proroc încăpățânat, un proroc care, deși îl cunoaște pe Domnul și mereu îl vedem într-o părtășie și într-o legătură și într-o rugăciune permanentă cu Domnul, se pare că încăpățânarea și șovinismul în care e prins e mai puternic decât cunoștința lui că Domnul are o voință mai tare decât voința omului. Și Domnul îi spune prima oară: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea lor a ajuns până la ceruri. Și Iona, în loc să meargă înspre răsărit spre Ninive, o ia înspre vest, merge până la Iope sau aici Iafo, cum e numit portul acesta, plătește biletul pentru călătorie și pleacă într-un cruz pe Mediterană, până la Tars, capătul cel mai îndepărtat, undeva în Spania, pe acolo-i Tarsul, să meargă și spune cuvântul departe de fața lui Dumnezeu, proroc al Domnului, și nu știe că nu se poate ascunde nicăieri de fața lui Dumnezeu. Intră în corabie, își ia cabina, s-așează și se culcă. Și începe furtuna. Cuvântul Domnului spune că Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic. Și dimineața astăzi vorbesc despre o furtună pe mare și diseară tot despre o furtună pe mare voi vorbi, altă furtună însă. Se apropie furtuna aceasta, uraganul Dennis, și tot uitându-mă la ravagii am zis astăzi vorbesc de două furtuni. Prima e astăzi din textul acesta, o furtună mare că nu mai știau ce să mai facă. Furtună puternică, cârmaciul, corăbierii s-au temut, au strigat fiecare în Dumnezeu, la Dumnezeul lui, au aruncat în mare unelte, încărcătură să fie mai ușoară corabia și cârmaciu caută să știe toți să se roage la toți dumnezeii, Dumnezeul furtunii, Dumnezeul vântului, Dumnezeul soarelui, Dumnezeul aerului, Dumnezeul cerului, Dumnezeul pământului, toți să știe că au nevoie de ajutor. Și vine jos, cârmaciu s-a apropiat de el, spune că era în fundul corabiei, avea biletul cel mai ieftin, de fapt, să vă spun așa, mai scumpe sunt sus unde ai un gemuleț, alea de jos sunt cele mai ieftine. Și acolo el dormea, Scoală-te, ce dormi, scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău, poate că Dumnezeul tău va voi să se gândească la noi să nu pierim. Și au zis unul către altul, veniți să tragem la sorți. Și trag sorțul după obiceiul acela și sorțul cade pe Iona. Și atunci vin să-l întrebe, ce meserie ai, de unde ești, care ți este țara, din ce popor ești, ce faci, ce cauți, unde mergi? Mulți din ei știau de fapt lucrurile acestea. El le-a răspuns, sunt evreu, mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Un proroc m-aș gândi că ar trebui să fi spus mai multe, numai că e rușine și lui. Ce să se laude, îl slujește pe Dumnezeu de care fuge, este din poporul lui Dumnezeu de care nu vrea să asculte. Și oamenii au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Că știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Și atunci el vine cu soluția, aruncați-mă în mare și sunt vinovat. Eu am adus peste voi, furtuna crește tot mai tare, în timp ce ei vorbesc și nu știu ce să facă, el spune, aruncați-mă în mare, furtuna iarăși mai puternică. Și atunci, pe oamenii aceia i-a apucat o frică mare de Domnul și au adus Domnului o jertfă și i-au făcut jurințe. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Deodată liniște. Și cuvântul spune că Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Întâmplare frumoasă. Și luați și citiți, pentru că e o carte din cele mai ușor de citit și plină de învățături. Cum suntem noi oamenii? Cât de încăpățânați și răi și cât de mare, grandios, plin de slavă și de dragoste este Dumnezeu. Îi pasă lui Dumnezeu de ninivenii aceia și îl ia pe Iona ca să meargă să îi trezească la pocăință. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară. Aici ne spune un nume pe care îl are Dumnezeu, Domnul care vorbește a doua oară. Iau câteva texte, Geneza capitolul 22, Avram a adus jertfă, a adus, l-a legat pe Isaac pe altar, e gata să ridice mâna, să-l junghie în ascultare deplină de Dumnezeu și la versetul 15 spune, Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram. A doua oară, când a văzut ascultarea, i-a vorbit a doua oară. Domnul care pune la încercare și apoi vorbește a doua oară. Malak Jehova Kara Avram Shanaim Sheni. Sheni e cuvântul ebraic la noi a doua oară. Sheni e cuvântul de care vorbesc astăzi. Dumnezeu care vorbește a doua oară. De data aceasta îi dă binecuvântare lui Avraam. Pe mine însumi mă jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat, deși nu-l omorise. Dar era gata, în ascultare de plină de Domnul, pe fiul tău, nu l-ai cruțat, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult. A doua oară vorbește Dumnezeu. Lui Solomon, la fel. Odată i-a vorbit la Gabaon, dar Domnul a mai vorbit odată lui Solomon, la 1 Împărați, la capitolul 9, cuvântul Domnului spune la versetul 1, când a isprăvit Solomon de zidit casa Domnului, casa împăratului și tot ce a găsit cu cale să facă, Domnul s-a arătat a doua oară lui Solomon cum i se arătase la Gabaon. De data aceasta vine cu făgăduinți sfinte, mari, frumoase, pentru casa aceea, pentru urmașii lui, pentru lucrarea care se va face la Ierusalim. A vorbit a doua oară. Ca să vă aduc aminte de alte întâmplări din cuvântul Domnului, e Ilie. Ilie vine și spune, Doamne, i-am sufletul, nu-s bun, nu i-am viața, nu-s mai bun ca părinții. Și vine un înger al Domnului într-o dimineață și când se trezește zgâlțit de înger, găsește acolo un ulcior cu apă și o turtă, o brânzoaică. Sfârâia brânza în ea, probabil, sau, eu știu, mărarul, sau turtă, spune, și un ulcior cu apă. Și cuvântul spune că Ilie a mâncat, că i-a spus îngerul, mănâncă, că ai drum lung de făcut. Și ne spune că a doua zi, iarăși a venit îngerul, a doua oară, n-a fost destul o mâncare, a doua oară vine și îl trezește și iarăși e turta și iarăși ulciorul dimineața. E o învățătură bună acolo. Îi spune să se culce, când ești năcăjit mai dormi puțin și mai trece necazul și mai uiți de furie și să mai potolește înăuntru toate gândurile astea și ce reacții se întâmplă. Mai dormi puțin, odihnește-te și nu uitați breakfastul, dimineața, mâncarea, să fie... Nu găsim că e cafea aici, dar să fie apă și să fie turtă. Și atunci avem drum bun de mers. Dar a doua oară, ca să nu mai trec peste alte, cocoșul de două ori a cântat. N-ajungea o dată, în Evanghelia după Marcu ne spune când a cântat a doua oară cocoșul, Petru și-a adus aminte. Dar prima oară n-a reacționat deloc. A doua oară, așa i-a spus Domnul, când va cânta cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine înainte de trei ori. Sau e întâmplarea aceea când Domnul îi spune, mai pescuiește odată. Probabil Domnul o fi venit la Petru și i-o fi spus, cum pescuiești tu? Păi, plasa, arunci, vino cu noi, hai să vezi cum pescuim. Și s-o fi dus Domnul cu ei. Și noaptea l-a pescuit și Petru vrea să-i arate și nicio vorbă, liniște. La pescuit trebuie liniște, pescarii știu lucrul ăsta, nu să vine cu radio și cu magnetofonul acolo la pescuit, că sperii toți peștii. Liniște, ușor, liniște, să nu se audă nimic și nu mai vorbi. Iisus, nu mai spune nimic, taci și ascultă acum, stai. Și el cu urechea de expert ascultă și-o fi băgat degetul în apă, îl linge, se vadă aici undeva pește, aruncați mreaja și aruncăm mreaja. O scot, bugându-o că o scot, nimica nu iese. Și iarăși mai mergem mai încolo, că acolo parcă am văzut așa că un licări, așa, apa tremura, haide și mai bagă degetul acolo, iar îl mai linge și nu vorbiți, da? Și iarăși aruncă mreaja și toată noaptea se întâmplă așa. Și dimineața iarăși vin la mal și Domnul vede poporul și începe să predice. Așa mult popor că îi spune la Petru, dă barca mai încolo și să predic din barcă. Și le predică și învață și le vorbește despre împărăția lui Dumnezeu și despre har și despre dragostea lui Dumnezeu. N-au mai auzit așa ceva. Erau poporul lui Dumnezeu, dar nu-l cunoșteau cu adevărat pe Dumnezeu. Și mulțimea rămâne uimită, așa învățături. Că apoi Domnul se spune, dă barca mai la larg, dă barca și l-a pescuit a doua oară. Doamne, dar toată noaptea am pescuit. Toată noaptea am, nu-i pește, nu se poate. Și acum să-ți spun eu ceva, că eu sunt pescar. Ziua nu se pescuiește când e soarele sus, noaptea. Atunci vin pește, atunci prind, atunci ziua nu. Și Domnul Iisus probabil stă și se uită la Petru și Petru atunci se simte obligat. Ai, la cuvântul tău arunc mreaja. Și știi ce se întâmplă? A doua oară pescuirea și aruncă și nu mai puteau să tragă mreaja de pește. Și atunci Petru își dă seama cum era el, transpirat, ud, cu peștele în jur, cade în genunchi și spune, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Exact ca și Isaia la templu, Doamne, sunt un om nenorocit, buzele mele sunt murdare, viața mea e murdare și am văzut slava lui Dumnezeu, stau în fața ta, tu cel care ești atotputernic. Iona e acum aruncat de pește, Și spune, Domnul a vorbit a doua oară lui Iona. Iona nu e o carte în care să luăm pildă de la Iona în tot ce face, dar să luăm învățătură. Nu să-l imităm pe Iona, dar să învățăm de la el. Apostolul Pavel spunea, imitați-mă, călcați pe urmele mele. Spunea el despre Domnul, să îl urmăm într-o imitație sfântă a vieții noastre care să se contopească, așa ca două imagini care să fie una, pe Domnul Iisus Hristos. Aici nu, Iona e să luăm învățătură. Despre președintele Coolidge se spune odată, Calvin Coolidge al Americii, că a chemat pe vechii lui prieteni să vină la Casa Albă și să fie ospețiți la o masă. Au venit ăștia de la țară și cum să mănânce ei la Casa Albă și cum să se poarte ei la Casa Albă. Și atunci au hotărât între ei, ne uităm la președinte și facem exact ce face președintele. Și atunci nu greșim. Și așa au făcut. Și așa au fost. Lua președintele lingura, toți cu lingura, lua furculița și ei cu furculița, ținea cuțitul în mâna dreaptă sau în mâna stângă și ei la fel imitau. Totul a mers bine până la cafeluță. Aici președintele a luat cafeaua și a pus-o într-o farfurie, în farfurie de cafea. Și pune puțină cafea acolo. Și ei se uită și toți la fel. Iau farfurie și pun cafeluța. Și atunci președintele ia lapte și pune lapte acolo și ei toți caută laptele și pun în farfurioare și toți erau cu farfuriile, cu cafea și cu lapte și președintele ia și mai pune puțin zahăr și toți repede să pună zahăr. Și după aia președintele pune farfuria jos și strigă, pis, 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 cheamă pisicuța lui. Și acum ei stau cu farfuriile în mână și ce să facă și ei, să spună și ei pis, 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 au luat și au băut cafeaua din farfurie. Nu trebuie să-l imităm pe Iona, dar să învățăm de la Iona. Iona nu-i de imitat. Iona e ca să învățăm de la el și aș vrea să luăm câteva învățături de aici și de la Iona, dar mai mult de la Dumnezeu care vorbește a doua oară. Dumnezeu care este șenii, a doua oară vine și ne vorbește. Ce har e lucrul acesta! Odată spunea David, odată a vorbit Domnul și de două ori am auzit eu, așa trebuie să fim. Numai că de multe ori suntem tari de ureche, nu numai tari de cerbice și cu grumazul încăpățânat, dar nu prea auzim bine și nu auzim ce trebuie și nu vrem să auzim. Și atunci Domnul are îngăduință. O, ce minunat e Dumnezeul nostru! Vorbește a doua oară, Jehova, șenii, a doua oară vine și ne vorbește. Aș vrea să observați aici câteva lucruri. Întâi, ce mesaj are Dumnezeu pentru Iona? Cuvântul Domnului a vorbit. Ce îi vorbește? Versetul 2. Scoală-te, du-te la Ninive. Parcă mai auzit asta undeva. Parcă mai auzit cândva treaba asta. Scoală-te, du-te la Ninive. Exact așa spune în versetul 2, în capitolul 1. Învățătura. Dumnezeu nu se schimbă. Vorbește a doua oară, dar nu după încăpățânarea noastră, ci după harul și planul pe care îl are El cu noi. Scoală-te, du-te la Ninive. E un lucru minunat că Domnul vorbește și își păstrează mesajul și El nu se schimbă. E un Dumnezeu care are o evanghelie a harului și a îndurării pentru noi, pentru fiecare. Și acum avem cuvântul că Iona s-a sculat și s-a dus. De data aceasta a învățat lecția. A doua oară i-a vorbit Domnul și Iona a știut lecția. În Evanghelia după Luca, la capitolul 11, cuvântul Domnului, Domnul Iisus însuși, ne spune despre Iona la versetul 30 și spune despre Iona căci după cum Iona a fost un semn pentru niniviteni, pentru cei din Ninive, tot așa și Fiul Omului va fi un semn pentru neamul acesta. A fost un semn. Se poate ca pe drum Iona să fi vorbit că a fost drum lung până la Ninive și se oprește la un han și îl întreabă de unde ești. Păi vin de la Iope, dar eu sunt de fapt fiul lui Amitai și sunt din Galileea de undeva, de acolo. Nu știți voi satul, dar ce căutai la Iope, la Iafo?
Păi, acolo am fost cu corabia, am vrut să merg la Tars și... Acum, dacă era proroc și evreu și cu o întâmplare așa extraordinară, credeți că Iona a tăcut? Nu, o fi început și toată noaptea stă și le vorbește. Ai fost într-un pește? Mă, cum așa? Într-un pește? Da, eram acolo în pește, în cavitatea aia eram, acolo m-am rugat. Măi, oamenii, veniți aici și începe să le spună, noaptea viitoare iarăși. Și se pare că vestea despre Iona a ajuns înainte ca să ajungă Iona la Ninive. Mai e ceva. Am citit despre unul care a fost închisit de un pește și apoi după o noapte au prins peștele, l-au tăiat și l-au găsit pe om. Era un rechin mare cu scrie, așa cu rechin balenă și după o zi n-a fost digerat de sucurile gastrice din pește, dar pielea i-a fost albă și albă i-a rămas toată viața. Așa cum Iona a fost un semn, ce înseamnă lucrul acesta? Se pare că fața, înfățișarea lui Iona a fost schimbată, a fost deosebit de alți oameni și a fost un semn pentru niniviteni. Fie că vestea s-a dus înainte, fie că înfățișarea lui a fost deosebită, dar uitați-vă că Dumnezeu nu schimbă mesajul, scoală-te și du-te la Ninive. Mesajul pentru noi e același ca și mesajul care a fost pentru niniveteni acum 2800 de ani. Dumnezeu nu se schimbă, Dumnezeu cere pocăință, Dumnezeu cere ca în inima noastră să locuiască adevărul, Dumnezeu care are și este același și are același mesaj pentru noi în vremea de astăzi. Un alt lucru pe care aș putea să îl observați aici, Dumnezeu îi iubește așa de mult pe niniviteni. E încăpățânat Iona, dar Dumnezeu e și mai tare, nu cerbiția oamenilor câștigă, ci puterea lui Dumnezeu. Dar puterea lui Dumnezeu e din dragoste pentru niniveni, pentru cei din Ninive. În Ninive erau altare pe toate străzile. În Ninive era un desfrâu cum nu se mai putea. A ajuns strigător la cer desfrâul care era în Ninive. Oamenii aveau acolo altare pentru soare, pentru lună, pentru stele, pentru constelații, aveau pentru pământ, aveau altare pentru sex, aveau temple ale desfrâului. Era o certate de răutate și de mârșăvie și de stricăciune cum greu s-a mai auzit. Și Dumnezeu vede lucrul acesta și spune, va fi distrusă Ninive. Și totuși, pentru Ninive acesta, pentru cetatea aceasta a desfrâului și a stricăciunii, Dumnezeu îl ia pe Iona și îl trece prin mare, prin furtună, îl scoate, dar vrea neapărat să ajungă la Ninive și să spună despre pocăință și despre harul lui Dumnezeu. Așa o dragoste? Pentru așa niște oameni stricați? Așa un Dumnezeu sfânt, cu atâta îngăduință, cu atâta răbdare? Să vă aduc aminte câtă răbdare a avut Dumnezeu cu noi, cu fiecare. Să vă aduc aminte că Domnul atât de mult ne-a iubit că a dat pe singurul Său Fiu să moară pentru noi. Nu știu cui Domnul vorbește astăzi a doua oară. Acum 2 săptămâni am chemat biserica la pocăință și au fost mulți care au ridicat mâna ca să-și predea viața încă o dată și să-i arate Domnului har, să ceară de la Domnul har și îndurare. Azi e a doua oară. Pentru cine Domnul vorbește a doua oară? Vorbește în pocăință, ne cheamă la pocăință, vorbește în har, în bunătatea Lui, în bunătatea care ne cheamă și ne îndeamnă să ne vedem starea în care suntem, că nu suntem după voia Lui, că nu trăim după voia Lui, că nu e gândul nostru, gândul Domnului Iisus Hristos de smerenie și de slujire și dragoste. Dumnezeu care a iubit pe niniveni. Și mai e un lucru pe care aș vrea să-l vedeți. Dumnezeu e gata să folosească pe un proroc ca Iona. nu întrebați și nu încercați să explicați de ce Dumnezeu l-a ales pe Iona. Dar n-a avut alții. E drept că a avut alții, că Dumnezeu vorbește prin codacul cocoșului. A fost gata să vorbească printr-o măgăriță Dumnezeu și a vorbit printr-o măgăriță. De ce l-alege pe Iona? E, a ales pe Iona. Dar nu-i cel mai potrivit Iona acela. Erau oameni mult mai potriviți, s-ar putea, dar erau mai mult mai potriviți decât Moise. Moise recunoaște, Doamne, ia pe altcineva sau ia-l pe frate meu, că ăla vorbește bine. Așa vorbește Aron, are oratorie. Eu pe tine te vreau. Doamne, pe mine? Pe tine te vreau. Eu sunt un copil, spune Ieremia, da. Eu pe tine te vreau și vreau să te trimit și să fii ca un zid de aramă în fața celor care vorbesc și sunt tari. Și tu ești neputincios, da. Ia pe un culegător, un cioban, culegător de smechini, smochine, un muncitor din ăsta așa, temporar. Și Amos vine și spune, eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc, dar m-a trimis Domnul. Dacă vreți să vă certați, certați-vă cu Domnul, nu cu mine. El m-a ales. De ce l-a ales? Dar uitați-vă că Domnul a ales pe Iona și vrea să-l folosească și îl folosește Domnul pe Iona atât de mult. Și Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și oamenii din Ninive au crezut nu pe Iona, n-au crezut în Iona, spune au crezut în Dumnezeu. Iona, vestitorul, a fost pus la o parte. Mesajul a fost atât de puternic. Probabil s-or fi gândit ei, dacă Dumnezeu acela, care e Dumnezeul lui Iona, l-a băgat în mare și l-a scos din mare, l-a băgat în pește și l-a scos din pește, e un Dumnezeu care e tare, e un Dumnezeu puternic. Și uitați-vă că Dumnezeu acesta vrea să nu ne omoare, să ne distrugă, vrea să ne scape. Și au crezut în Dumnezeu și au vestit un post. Ca o concluzie, frumusețea pocăinței. Frați și surori, sora Morgoș are o rugăciune, pocăință, pocăință, dar al harului de sus, nu mai știu mai departe. Cum? Când în post și rugăciune stai de vorbă cu Iisus. De multe ori nu e aici și îmi pare rău că vorbesc și nu e aici de față. Dar de multe ori începe rugăciunea, pocăință, pocăință, dar al harului de sus, când în post și rugăciune stai de vorbă cu Iisus. Pocăința e frumoasă. Pocăința ne dă frumusețe. Ce face pe un om plăcut nu e nici mintea lui, nici deșteptăciunea lui, nici puterea lui, nici averea lui. Cuvântul spune ce face un farmec al omului e bunătatea lui. Și David spunea odată, vreau să mă port cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Bunătate pentru cei care nu merită bunătate. Pocăința înseamnă să vii la Domnul și să spui, Doamne, nu-mi place cum sunt. Doamne, nu-mi place cum trăiesc. Doamne, nu-mi place cum gândesc. Ajută-mă Tu, fii Tu în mine și ia stăpânire. De atâtea ori am vrut eu să le fac pe toate și să le rezolv eu pe toate. Ia Tu în stăpânire viața mea. Pocăința e atât de frumoasă. Uitați-vă la oamenii aceștia. Nu mai cer la împăratul voie. Au împărat? Nimic nu se face în împărăție fără ca împăratul să spună așa să fie. Și ei vin și oamenii din Ninive au crezut și au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la mai mari până la cei mai mici. Lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului. Nu era cu voia lui. Și împăratul, interesant, împărat cu minte, împăratul ăsta. În loc să-i sară țandăra și să-l apuce așa damblalele și să înceapă, nu, n-am zis, n-am dat poruncă, nu fac. Împăratul vine și dă el poruncă. S-a sculat de pe scaunul de domnie, s-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă și dă o proclamație. Și proclamația, nu știu, n-avem printre noi fermieri, deși ar trebui să avem pe un frate așa care să aibă o fermă cu niște vaci, să ducem copiii să mai vadă și ei animalele. Dacă ar fi un frate așa care e fermier, l-aș întreba, măi frate, dacă dă președintele Bush poruncă să-ți scoți animalele din grajd și să pui saci pe cai sau pe vacă și să pui saci și să pui cenușă și să nu le dai mâncare, ce ai zice? Că nu știu ce ați zice. Ce ați zice voi, dacă aș avea eu? Nici câinele nu îl ajunge. Și să ajungă să mugească și să mugească așa de tare, de foame. Și oamenii să nu mănânce și nici animalele să nu mănânce și să strige, să fie tot Ninive un muget prelung de durere. Că poate Dumnezeu aude că vrem să ne pocăim. Și împăratul dă proclamația aceasta. Asta e o proclamație pe care o dă împăratul și a trimis să se dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele. Oamenii și vitele, boii și oile, ca să înțelegeți că e vorba și de animale, să nu guste nimic și să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu sa, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă din calea lor ce are așa de la faptele de asuprire de care le opline mâinile. Pocăință. În secolul XIX, în țara Galilor, trezirea spirituală a fost atât de reală, cu efect în viața celor care s-au pocăit, că au început să-și aducă lucrurile furate înapoi. Și porturile din țara Galilor, în partea de sud-vest a Angliei, au fost pline cu lucruri care erau furate și aduse înapoi, până când administrația porturilor a făcut o proclamație. Dacă te simți obligat de Dumnezeu să aduci ce ai furat înapoi, administrația porturilor te iartă și te roagă să ții lucrurile acelea ca și cum sunt ale tale, că nu mai au unde să le pună. Pocăință adevărată, pocăință nu din gură, pocăință reală. O altă învățătură pe care aș vrea să observați e un timp măsurat pentru pocăință. Mesajul a fost simplu, încă 40 de zile. Domnul a pus cronometrul. Încă 40 de zile și Ninive va pieri. Nu e nicio evanghelie aici. Acesta e un predicator care nici măcar nu vrea să spună prea multe, ca nu să se pocăiască. Și dacă citiți capitolul 4, vedeți că se cam enervează, că Dumnezeu nu ține cuvântul, că nu-i omoară, că n-aduce un fulger, că nu prăpădește Ninive. Și el s-a pus deoparte pe un deal ca să fie separat de furtuna care de foc care vine, că aici o să fie ceva ca și în cetățile câmpiei, când Dumnezeu a surpat pământul și a dus foc și pucioasă peste nemernicii aceia. Și nu se întâmplă asta, pentru că a fost pocăință. Dar au fost 40 de zile, e un timp măsurat. Eu nu știu dacă ești aici și nu ești al Domnului, eu spun, folosește timpul de azi pentru pocăință. Domnul spune că e bucurie înaintea Tatălui. Îl vedeți pe Tatăl din cer cum se ridică și nu mai poate de bucurie. Încă un păcătos s-a întors la mine. Încă un păcătos a trecut din împărăția Întunericului, din robia Satanei, a trecut la viață și a primit darul Harului prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și încă o învățătură pe care aș vrea să o vedeți. Și o întrebare. Iona n-a vrut să meargă la Ninive, nu iubea, nu vroia să meargă, nu vroia, harul e pentru Israel, nu pentru... Care e Ninivele pentru tine? Care e Ninivele acela de care nu vrei să auzi, de care nu vrei să te apropii, de care ți-e teamă și pe care îl urăști? Care e Ninivele pentru tine? Dumnezeu vorbește a doua oară și a doua oară vorbește același lucru ca prima oară. Du-te la Ninive. Am citit despre pastorul corean, Paul Cho. Probabil cea mai mare biserică din lume e biserica acestui predicator, Paul Cho, din Coreea. Și el, în rugăciunea la început, a spus, Doamne, trimite-mă oriunde, numai în Japonia nu. Nu în Japonia. Japonia după războiul al doilea era urâtă de coreeni și ce-au făcut pentru Coreea și în Coreea și distrugerile care le-au adus și în familia lui și atâtea necazuri, nu în Coreea. Și într-o zi, după ce era predicator acum în Seul, primește o invitație să meargă la o conferință pastorală în Tokyo. I-au plătit și biletul și s-a dus, nu cu bucurie, dar s-a dus la conferința aceasta pastorală, ca acolo să aibă surpriza că e pus și pe program și vorbește. Paul Cio s-a dus în față și se uită peste ei, toți japonezi. Acum, pentru noi, că-i corean, că-i japonez, ar putea să nu fie mare diferență, că nu știm așa, nu avem ochiul educat să-i deosebim, dar el vedea toți japonezi, mizerabili, nenorociți de ei. Și în gândurile acestea, răutatea și dorința lui de a-i disprețui, câștigă. Și în loc să înceapă să vorbească frumos Evanghelia, începe și spune, vă urăsc, vă urăsc din inimă, vă urăsc și nu vreau să vă văd. Și apoi își dă seama și copleșit începe să plângă, ca să cadă în genunchi și să plângă și să face liniște în biserică. Conferința aceea era toată cu păstori care și-au dat seama ce era în inima acestui predicator coreean. Și în timp ce el plângea, un după altul au făcut un șir să vină și să-l atingă și să-i ceară iertare. Și la iertare se spune, noi toți te iubim, și unul după altul să treacă, să-l îmbrățișeze și să-i ceară iertare. Ca apoi Paul Cio să se ridice în picioare și să mai spună o singură frază. Vă iubesc. Numai Dumnezeu poate face lucrul acesta. Uitați-vă dragostea lui Dumnezeu pentru niște oameni care nu meritau dragostea. Așa e dragostea lui pentru noi. Uitați-vă la Dumnezeu care măsoară timpul și dă un timp de pocăință și cât se spune astăzi, folosiți vremea aceasta pentru pocăință ca să avem har de la Dumnezeu. Și un Dumnezeu care schimbă inima oamenilor. În loc să spunem, te urăsc, nu te sufăr, nu-mi place de tine, haideți să luăm cuvintele acelea dragi pe care le-a spus Domnul. Te iubesc. Te iubesc cu o iubire veșnică. Te iubesc cu o iubire nespusă. Domnul a vorbit a doua oară. Ce scump e Domnul care ne mai vorbește încă o dată. Să fie timpul acesta timp de pocăință pentru noi, timp în care să ne apropiem de Dumnezeu mai mult și astfel să ne strângem toți unii lângă alții. Doamne, mai vorbește-ne odată. Îndură-te de noi și cheamă-ne la pocăință. Amin. Cool.